Selamat datang di podcast Relawan Jurnal Indonesia. Beberapa saat lagi, kamu akan mendengarkan materi tentang review singkat substansi artikel oleh Bapak Eko Ari Widodo. Selamat mendengarkan.
Jadi saya di sini biasa dipanggil Ari atau Pak Ari gitu. Kadang Pak Eko atau Paket Ekonomi, makanya saya nggak suka dipanggil Pak Eko. Di Pak Ari, dan saya sementara ini saya ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Madura. Nah, sehari-hari saya editor in chief Karsa, dan jelek-jelek gini saya juga anggota MUI Pamungkasan, meskipun tidak ada background IAIN sama sekali. Dan kebetulan saya juga diamanai sebagai reviewer sejak 2018 profil Kemenak. Saya lanjut. Naskah saya ringkasan ini saya dapat dari beberapa orang, dari Pak Parmin, dari Pak Kuswanto, dari Pak Istadi, dan dari Pak Komang. Jadi saya ringkas begini, dan ada hal yang menggelitik dari reviewer yang senior-senior, lebih senior dari saya itu. Nah, ada WA dari kawan di USA misalnya, itu dari reviewer senior, menyatakan bahwa sebenarnya artikel di Indonesia itu rata-rata itu ya topiknya ya sama, mirip gitu. Sama dan kualitasnya kurang bagus katanya. Tapi kan tidak bisa digeneralisir karena ya tergantung dari siapa yang mereview dan pengalaman mereview itu. Jadi kesimpulan dari orang luar juga belum tentu itu benar ya. Meskipun ya ada benarnya ya sedikit ya, atau banyak pun itu saya pikir itu ya, saya kira bisa untuk bahan introspeksi. Nah, terkait dengan bidang saya itu sebenarnya kan filsafat sains, teknologi, dan lingkungan ya. Bisa juga ke sosial humaniora termasuk bidang budaya gitu sampai sekarang. Dan ada 4 hal yang perlu kita cermati yang terkait dengan topik. Kemudian ada lagi yang penting, apa sih yang baru gitu ya dari tulisan yang akan dipublish oleh jurnal. Saya kira sebenarnya ya acara begini juga penting menghadirkan penulisnya sebenarnya, bukan editornya. Nah, jadi editor itu kadang-kadang juga bisa menyalahkan penulis, tapi editor juga selalu saja lebih banyak yang disalahkan. Dan itu hal yang sangat biasa. Dan tugas editor itu sangat berat karena dia harus memilih dari pilihan terbaik dari yang terjelek. Kadang-kadang begitu. Tapi lebih bagus memilih yang terbaik dari yang terbaik. Tapi itu hal yang sangat jarang. Dan empat hal ini sebenarnya 3 yang paling penting adalah gap analysis, kemudian di metode yang ketepatan penggunaan metode, mirip boleh gitu ya. Dan kemudian pembahasan. Persoalannya di Indonesia itu masih berkelindan antara hasil dan pembahasan. Jadi hasil, seperti jurnal saya, hasil itu saya pisah dari pembahasan. Ya, jadi di pembahasan tidak lagi kutip-mengutip dan sebagainya. Yang banyak kutipan, kemudian temuan penelitian itu ada dalam hasil. Dan seringkali kita lihat di template banyak jurnal, itu hasil dan pembahasan dicampur aduk gitu. Tapi kenyataannya di dalamnya ternyata hanya ada hasil, tidak ada pembahasan. Itu sekitar 70%. Dulu ketika tahun 2017, ketika saya, Almakin, Profesor Oman Fathur Rahman dari UIN Jakarta itu diminta menilai naskah dari, saya dapat 8 jurnal, itu 368 artikel, bayangkan harus selesai dalam waktu kurang dari 2 bulan. Nah, kita bukan robot. Kita bicara soal kualitas artikel sosial humaniora waktu kita kurang lebih 10 menit ya. Jadi yang tadi yang saya sebutkan itu justru yang paling penting sebenarnya adalah gap analysis. Tapi persoalannya banyak sekali editor yang sulit ya untuk menemukan apa sih sesuatu apa yang sama sekali baru dari kajian yang dia tuangkan dalam bentuk tulisan naskah di jurnal. Itu seringkali editor terutama yang baru itu kesulitan untuk menemukan ini apa kuat atau lemah atau hanya sekedar mengulang atau bagaimana. Ini tugas kita ya untuk mendeseminasi pengalaman atau pengetahuan kita atau kepada kawan-kawan yang junior. Atau dalam hal ini misalnya di tempat saya itu saya coba untuk apa namanya ya, dari person to person begitu saya berusaha untuk dalam tanda petik mengeducate mereka supaya bahwa jurnal itu harus ada passion gitu, harus ada kepedulian bahwa jurnal itu meskipun tidak ada apa-apa tapi ini sangat penting sekali bagi orang lain dan insya Allah kita background-nya Islam ya kebetulan dan itu insya Allah akan bermanfaat bagi orang lain bla 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 banyak sekali kita kasih perspektif demikian dunia akhirat gitu ya jadi bahwa tugas editor itu sangat mulia dan seterusnya maka kita coba untuk merayu supaya mereka membantu tugas saya sebagai editor in chief tapi itu ternyata juga sulit karena apa namanya mungkin kesibukan yang bersangkutan dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara tentang substansi itu penting sekali kita menggunakan strategi untuk menentukan topik yang diinginkan. Terutama tentu saja di jurnal yang bereputasi. Nah, jurnal bereputasi ini sementara ini aturan misalnya untuk kenaikan pangkat atau baik ke lektor kepala atau guru besar bahwa perlakuan Sinta 2 ternyata beda dengan Sinta 3, 4, 5 dan seterusnya. Artinya aturannya belum mendukung bahwa meskipun disebut terakreditasi tapi Sintanya masih di bawah Sinta 2. Tetap saja beda hukumnya. Ini yang menjadi masalah besar menurut saya itu harus diupayakan untuk disesuaikan gitu. Jadi supaya tidak muspro kategorisasi Sinta 1 dan seterusnya itu ya adil gitu ya. Ya terakreditasi itu ternyata Sinta 2 itu sebenarnya sama dengan B dulu sampai sekarang ya dianggap ya masih sama. Ya cuma kerennya itu disebut terakreditasi meskipun Sinta 3, 4, 5 dan seterusnya. Cuma kita sulit mendeteksi hal yang ketiga ini dampak nyata dalam bidang keilmuan. Nah, dampak nyata itu hanya mungkin kalau naskah itu sudah terdiseminasi lewat jurnal online. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat pada sitasi sehingga bidang tersebut berkembang karena mensitasi artikel yang relevan dengan tulisan yang dimuat di jurnal tersebut. Dan yang keempat ini terkait dengan spesifik ya hal yang spesifik dan unik. Lagi-lagi ini ternyata hanya berhenti pada nama saja dan saya pikir apa istilahnya itu kalau nama dalam hal ini maksud saya nama jurnal ya tapi bukan itu maksudnya jadi artikel yang spesifik dan unik ini yang dalam tanda petik betul-betul baru novelty-nya itu jelas ya ini gampang-gampang angel gampang susah maka ini kita perlu sebenarnya bukan editor saja yang perlu diberi pelatihan tapi adalah calon penulis potensial minimal itu di lingkungannya misalnya Mas Alan Deta itu di UNESA misalnya maka yang perlu dikumpulkan adalah calon penulis potensial yang justru penting untuk di dalam tanda petik maaf diedukasi gitu bukan berarti itu ya bukan ngajari tapi kita belajar bersama. Seringkali kita melihat ada beberapa naskah yang diawali dengan kata-kata ini. Nah, ini kata-kata yang sensitif di dalam jurnal dan tampak bahwa itu bisa dikategorikan pendekatannya menggunakan apa itu bisa kelihatan dari kata atau frase yang dipilih menjadi judul artikel. Ya, misalnya kata transformasi, kemudian implementasi, ya. Kemudian ya makna dan sebagainya itu hal yang perlu dicermati. Nah, biasanya kalau kuantitatif bidangnya sosial humaniora itu di paling depan biasanya ada kata the effect atau kata pengaruh dan seterusnya. Dan kalau kita klik atau kata pengaruh di Google itu ada jutaan. Minimal itu ratusan ribu pengaruh ini, pengaruh itu. Dan judul itu tidak menarik sebenarnya. Tapi editor jurnal punya hak untuk meramu judul itu menjadi menarik. Meskipun tidak harus dalam judul itu kemudian kita bisa simpulkan, oh ini kuantitatif, oh ini kualitatif, langsung begitu ya. Jadi kalau kajian korelasi X dan Y misalnya, multivariabel misalnya, itu kan kelihatan dari judulnya. Tapi tidak harus Sama persis seperti itu, karena di jurnal kita bisa menyesuaikan sehingga judul itu menarik untuk dibaca minimal, minimal abstraknya yang dibaca minimal. Kalau abstraknya menarik, maka orang akan tertarik untuk terus membaca. Jadi kalau kita bicara metode penelitian, ya, baik kuantitatif atau kualitatif, kita memang harus hati-hati karena ada juga orang yang tanpa sadar, dia mengurai metode itu ternyata menggunakan mixed method. Ada. Saya paling sering itu menemukan di jurnal di bidang pendidikan. Pernah saya temukan di jurnal bahasa Inggris, ya, pendidikan bahasa Inggris. Sering menggunakan mix motor, meskipun tidak hanya bidang itu ya, banyak hal. Tapi itu agak jarang dilakukan. Dan lagi-lagi kita usahakan sebenarnya metode-metode yang kita kutip misalnya, yang disampaikan di dalam bagian metode penelitian. Ya. Jadi metode penelitian itu sebenarnya kalau di template-nya jurnal kita, ternyata masih latah menggunakan itu. Padahal ini namanya artikel di jurnal. Seharusnya kata metode penelitian itu tidak ada. Seharusnya cukup metode saja. Metode saja itu sudah mewakili, tidak usah disebut metode penelitian. Jadi template itu ya perlu dipertimbangkan lagi, jangan ditambahi penelitian. Sebenarnya kita bisa baca sendiri bahwa oh ini hasil penelitian atau bukan, tidak usah ditulis hasil apa namanya metode penelitian atau hasil penelitian atau pembahasan dan seterusnya, itu tidak usah ditulis kata penelitian di sampingnya. Meskipun kelihatannya sepele, tapi itu bukan hal yang sepele. Di untuk jurnal-jurnal reputasi internasional itu sangat sensitif. Nah, kalau kita lihat juga penting yaitu penyajian hasil. Saya kalau itu saya pikir subjektif ya. Ada orang yang menggabung hasil dan pembahasan. Ada orang yang memisahkan, jadi ada yang uraian dulu tentang hasil kemudian pembahasan monggo, tapi saya supaya orang lebih jelas maka saya sarankan lebih baik hasil dan pembahasan itu dipisah. Dulu tahun 2005 sampai 2002 sampai 2014 di jurnal saya itu juga yang tadi saya sampaikan itu berkelindan gitu hasil dan pembahasan. Tapi ya tergantung, silakan editor in chief-nya mengatur bagaimana. Nah, terkait dengan kepioniran ya, atau terkait dengan keaslian karya, bobotnya sangat tinggi ya, bobotnya tinggi, dan apakah mempunyai kontribusi ilmiah ya, itu saya kira itu bergantung dari apa namanya kemampuan kepiawaian editor, managing editor maupun editor yang selalu rembukan dengan editor-in-chief. Tapi kadang-kadang di satu tempat, editor-in-chief itu selalu dipegang oleh kaprodi, kadang-kadang dekan. Padahal bukan orang yang ahli atau yang paham jurnal, tapi orang yang punya jabatan. Ya. Kalau dia ahli, punya keahlian di situ atau sesuai dengan bidangnya, ya tidak masalah. Tapi seringkali itu dipaksakan. Nah, ini nggak tepat. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang kepioneran ilmiah, nah, kita bicara tentang state of the art dari sains dan teknologi. Sebenarnya kalau kita bicara soal sains, atau kalau di Indonesia kan disebut ilmu, selama ini kita salah kaprah bahwa ilmu itu kecenderungannya adalah bidang-bidang MIPA dan teknologi, padahal enggak. Jadi ilmu itu secara komprehensif, sebenarnya kalau saya mengacu kepada Christian Wolff, filsuf Jerman, bahwa sains itu sebenarnya ya termasuk ya ilmu filsafat, ya ilmu budaya, ilmu politik, ya ilmu sosial dan seterusnya, termasuk ilmu administrasi, ya tergolong ya keluasannya. Dan kemudian bagaimana sudut pandang pendekatannya, bagaimana. Terus ada hal penting di kalau kita bicara soal artikel, bahwa pioniran ilmiah ini sebenarnya apa ya, gampang-gampang sulit kalau saya bilang. Terutama di bidang-bidang yang ini saya sebut sebagai bidang sosial humaniora ya. Terutama bidang humaniora budaya. Misalnya ya, sejarah, kajian sejarah atau kajian agama. Loh, itu mau enggak mau itu menggunakan buku-buku babon yang kadangkala ditulis tahun 1500. Mau tidak mau ya kita pakai itu. Tapi kan ada kajian setelahnya yang mengkaji buku-buku babon itu. Nah, itu perlu kita cantumkan juga. Artinya, apa sih yang baru dari temuan ya, dari temuan yang disajikan di dalam artikel itu, nah itu tergantung dari lagi-lagi penulis yang peduli dengan substansi. Lawang kadang-kadang itu penulis seringkali nggak paham dengan, maaf ya, tidak paham dengan substansi, padahal sudah doktor. Loh kok iso? Ya, dia biasa menulis buku, biasa menulis yang lain di koran, tapi dia nulis artikel susah, susah. Karena, dan apalagi mengikuti selingkungnya. Selingkungnya sesuai jurnal masing-masing. Akhirnya diserahkan ke orang lain. Akhirnya ada ya dimanfaatkan oleh makalah artikel dan seterusnya, kemudian berani bayar berapapun. Oke, kemudian menyintesis, karena KPTS itu kalau di Indonesia itu kan harus lulus KPT dan S, jadi sintetis itu jadi lulus, jadi menyintesis hal yang belum pernah disintesis oleh sebelumnya. Dan ini sintesis ini dasarnya harus dari analisis. Jadi sintesis kalau dipecah-pecah namanya reduksionis, dipecah-pecah bagian per bagian namanya analisis, kemudian disatukan menjadi sintesis. Dan itu sebenarnya sebuah cara induksi yang tidak semua orang punya kemampuan. Nah, maka seringkali bahwa menulis dalam satu artikel itu butuh proses yang cukup lama. Maka kalau kita lihat, jika kita melihat apa namanya banyak naskah yang terkait dengan dalam hal ini kajian sosial humaniora, seringkali kita kesulitan untuk, meskipun ya menggunakan kuantitatif, kesulitan untuk menyimpulkan uraian kuantitatif itu menjadi bahasa yang dihurufkan. Artinya angka yang dihurufkan. Itu seringkali pada penulis-penulis tertentu itu kesulitan. Padahal yang ingin tahu, penasaran dengan tulisan itu banyak. Tidak hanya orang yang paham angka. Kemudian artinya apa? Artinya apa? Meta, dalam tanda petik meta angka di balik angka itu apa. Jadi jangan hanya berhenti di angka, tapi ada proses yang lebih lanjut. Seringkali kan kajian itu ya selesai angka ya sudah signifikan, oh di atas 0,6365 atau 0,55 signifikan, di atas 0,5 oke, berarti signifikan atau enggak, selesai sudah itu. Ya bukan begitu sebenarnya. Ya, banyak hal yang perlu kita pelajari. Nah, kemudian hal yang dilakukan ketika kita membahas itu kita harus membuat interpretasi, ya, penafsiran. Di dalam bahasa filsafat, interpretasi disebut dengan hermeneutik. Hermeneutik ini sebenarnya sudah dilakukan ketika orang menulis pendahuluan. Jadi sejak awal itu sebenarnya sudah melakukan interpretasi. Apalagi ketika dia membuat pembahasan. Nah, di bagian pembahasan ini harus lebih canggih lagi. Dasarnya adalah landasan teori yang digunakan pada pendahuluan atau kalau deskripsi itu pada bab 2 atau landasan teoritis. Kemudian masih sekitar ini, kadang-kadang ya penulis itu susah ya mencari perbedaan penelitian yang sudah ada. Ya pokoknya asal nulis, kalau editornya tidak teliti, sebenarnya itu sudah pernah ditulis, akhirnya ya duplikasi. No. Karena ada orang yang ternyata menulis dalam bahasa Inggris, dia terbitkan di satu proceeding, ternyata tulisan itu juga ditulis dalam bahasa Indonesia, diterbitkan di jurnal lain, tapi isinya sama. Salah itu ya tidak ada masalah sebenarnya. Ya kalau ada temuan ya tidak ada masalah. Tapi itu kan sama sekali tidak ada kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu, karena dia hanya mengulang atau mungkin menambah-nambah sedikit dari artikel yang pernah dia buat. Saya kira ini jelas. Kemudian kalau kita bicara soal sumbangan dari kemajuan ilmu, jadi ini yang menjadi hal yang pokok. Kok indikatornya itu ada beberapa hal ini, jadi terkait dengan frekuensi yang diacu, kemudian apa sih kegiatan berikutnya, dan ini tentu saja akan membesarkan nama penulis, meskipun nama penulis itu bisa sama persis, sehingga di Google Scholar itu karena namanya sama persis, yang bukan naskahnya diklaim jadi naskahnya, sehingga indeksnya menjadi tinggi, dan itu 80% pernah dialami oleh verifikator di kampusnya masing-masing. Dan apa sih pengaruhnya pada lingkungan ilmiah? Nah, kalau kita bicara nisbah sumber acuan primer, ya, dalam hal ini, penting sekali kita apa namanya, berupaya ya kalau bisa ayo kita giring ke arah pembahasan terkait dengan, terutama yang berkaitan dengan artikel jurnal. Seringkali banyak penulis yang tidak bisa membedakan antara apa itu artikel, apa itu jurnal. Pernah beberapa kali WA ke saya, Pak, saya punya jurnal, Pak, saya punya dua jurnal. Loh, maksudnya dua jurnal apa? Oh, ternyata maksudnya itu dua naskah, naskah yang ingin diterbitkan di jurnal. Nah, itu apa namanya? Dan bisa lihat pembahasannya juga masih belum berdasarkan pada landasan teori yang digunakan. Oke, kemudian saya terkait dengan derajat kemutakhiran pustaka, nilainya lumayan ya. Artinya kalau bisa ambil dari 3 tahun terakhir. Kalau bidang-bidangnya saintek itu sangat dianjurkan 1 sampai 3 tahun terakhir, seperti informatika, kemudian teknik mesin, kemudian nanoteknologi, kemudian bioteknologi misalnya, dan terkait dengan itu saya kira wajar ya tuntutannya 1 sampai 5 tahun terakhir. Kalau bidang-bidangnya tadi saya sebutkan, misalnya bidang humaniora, kemudian bidang sastra, kemudian bidang sejarah, maka itu ya bisa ditoleransi 1 sampai 10 tahun ya, kadang 1 sampai 5 tahun yang terakhir itu jauh lebih bagus kalau ada gitu ya. Referensi sama, kemudian tadi saya sudah singgung, kalau artikel itu punya ketajaman analisis dan sintesis dengan kategori baik, jelas nilainya akan lumayan lah ya, dalam hal ini 3 ya. Nah, terkait dengan ketajaman analisis ya, tergantung pisau analisisnya apa, dari mulai menguraikan masalah, tapi masalah ini itu ada tahapnya. Jadi masalah itu tidak mungkin bisa dirumuskan kalau tidak dicari. Jadi dicari dulu, terus ditemukan masalahnya, kemudian dirumuskan, baru menguraikan. Jadi harus dicari dulu, gitu, dicari. Mulai dicari sampai nanti tahap ke masalah. Jadi nggak gampang nyari masalah itu sebenarnya. Kalau nyari masalah, misalnya kita ke terminal, mukul preman di terminal, itu gampang cari masalah. Tapi jauh lebih sulit mencari masalah di dalam satu naskah yang ingin diterbitkan menjadi artikel dalam jurnal. Itu sedikit ya sedikit sulit, tapi insya Allah bisa kalau ada kemauan. There is will, there is way. Ada kemauan, ada jalan. Kemudian juga dikategorikan baik kalau kita mampu membuat perbandingan antara sumber acuan yang terkini ya kalau bisa. Nah, kemudian kita ulas, itu kelebihannya apa, kemudian kelemahannya apa, kemudian manfaatnya apa, dan lagi-lagi perlu ditulis dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Tapi lagi-lagi ini tidak bisa dipukul rata, karena ada bidang-bidang yang membutuhkan frase yang lebih banyak supaya fokus yang dimaksud itu menjadi lebih jelas. Terkait dengan penyimpulan, kesimpulan itu kita mau model apa? Mau model dari umum ke khusus atau khusus ke umum, atau model induksi? Kalau kuantitatif rata-rata itu ya dari hal yang khusus-khusus dulu ke umum. Besi dipanaskan memuai, tembaga dipanaskan memuai, emas dipanaskan memuai. Maka cari kategorinya apa? Oh itu logam, oh berarti semua logam jika dipanaskan maka logam tersebut akan memuai. Nah itu kalau mau ngambil dari yang analisis yang kecil-kecil dulu ke yang makro. Nah dalam hal ini nanti kemungkinan bisa mencetuskan teori yang baru. Teori yang baru rata-rata itu sangat dimungkinkan justru dalam penelitian kualitatif. Dan itu adalah ujian yang berat, yang baru, teori baru, terutama kalau dalam level perguruan tinggi, itu pada level PhD atau S3, sampai menemukan konsepsi yang baru. Pulang itu ada sarannya, tapi kalau ada saran ya tidak apa-apa, tapi ya jangan banyak-banyak. Ya namanya juga simpulan atau kesimpulan. Nah, dalam hal ini saya kira yang ini sudah cukup jelas, lugas informatif, ya ini saya kira tidak perlu saya panjang lebar menjelaskan ini. Mungkin suatu saat kita bisa ketemu di lain waktu gitu. Kemudian abstrak, nah abstrak ini penting sekali, bahwa abstrak ini harus mengandung, abstrak bagi saya strik ya, kalau abstrak itu ya harus ada ringkasan latar belakang, minimal ada tiga ringkasan terbelakang, ada metode yang digunakan, juga ada hasil yang disampaikan dalam bahasa yang ringkas. Tapi ya lagi-lagi tergantung dari templatenya. Kalau templatenya itu maksimal 200 kata, maka ya penulisnya harus menyesuaikan. Atau minimal dari sekian ratus kata sampai ke sekian ratus kata itu harus konsisten. Harus, penulis harus mematuhi itu. Jangan sampai template-nya itu minta minimal 200, oleh penulis ditulis 110, lolos juga. Itu kemudian diterbitkan. Seharusnya editor menyarankan supaya abstrak ditambahi sedikit saja, supaya memenuhi standar template. Masa template itu kemudian harus menyesuaikan dengan tulisan-tulisannya penulis, ya kan ya terbalik. Ya. Jadi itu ya, saya lanjut. Ya, kata kunci juga penting, ya saya kira bagi penulis itu sudah paham. Kadang-kadang kata kunci itu ya sudah disebutkan tapi tidak mencerminkan konsep penting di dalam artikel yang ditulisnya. Ini juga sering. Kemudian yang terakhir ya. Oh ya, di samping itu kalau biasanya kalau terkait dengan penelitian kuantitatif, kadang-kadang ada jurnal yang meminta instrumen pendukung untuk dilampirkan atau diunggah lewat OJS. Nah, itu kalau ada ya monggo, itu sifatnya pelengkap dan itu bobotnya ya lumayan satu, ya lumayan satu. Tapi penting satu ini, andai kata lulusnya 70, kalau hanya 69, tidak ada satu ini ya juga tidak bisa. Ya, tidak bisa terakreditasi. Jadi instrumen itu yang didukung macam-macam ini ya. Ada informatif, sifatnya memberikan atau menerangkan, kemudian ada lagi misalnya dalam bentuk gambar, foto, grafik, ya. Kemudian ada lagi yang itu diwujudkan dalam footnote atau endnote gitu ya. Nah, bahasa juga penting sekali ya. Bahasa yang terakhir ini terkait bahasa vital. Jurnal saya ketika membuka menerima dalam bahasa Indonesia, Arab, Prancis dan Inggris, ternyata yang masuk hanya tiga bahasa, yang apa namanya, yang Prancis ya, mungkin karena jurnal saya kebanyakan waktu itu Inggris dan sedikit Indonesia, jadi orang Prancis mungkin tidak tertarik. Jadi bahasa PBB ini penting, ya minimal itu Inggris. Tapi saya wanti-wanti terutama yang mau submit ke Web of Science atau Clarivate, bahwa Inggris itu wajib, wajib ain. Tapi kalau Scopus tidak wajib. Scopus cukup judul sama abstraknya, itu sudah cukup. Tapi kita nggak berani. Nggak berani kayak di China atau di Malaysia ya, atau Jepang, mereka hanya abstraknya saja dan judul. Tapi lainnya berbahasanya bahasa lokal, bahasanya mereka. Kalau kita, ya siapa yang mau baca tulisan kita kalau bahasa Indonesia? Mereka kerja dua kali, harus mengunduh bahasa yang naskah kita dalam bahasa Indonesia, kemudian mereka berusaha menerjemahkan. Nah, mereka pusing dengan urusan begitu. Nah, semoga sedikit ini mungkin bermanfaat. Saya kira itu saja yang bisa sampaikan. Kalau ada salahnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.
Terima kasih telah mendengarkan podcast RJI. Jangan lupa untuk mengunjungi sosial media kami di @relawanjurnal.id.
Bila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan tinggalkan pertanyaan di forum diskusi pada website kami relawanjurnal.id. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.